hambo yankumbulana lapho khona kwangqolongana sana sami udlile na kabe ngisakhona enhlizweni ya le mibuzo yona ngizihlangayo uma wena ungeke duze kwami le mibuzo yona ngizihlangayo uma wena ungeke duze kwami
isithandwa sami ngiyafisa ukukuphendula kodwa la ngikhona sibhizi siyaphendula le nqole ngigibele ngiyasaba ingangigedula ikhanda ngilifihle emjondolo namanje ungaphephuki yazi unendaba nami kodwa yehlisa umoya banjani abantwana ngabe esikolweni bayakhopha thina siyabuya la ugcwene nomona khona nabaloye mina isithandwa sami ukuhamba ukubona mina ngiyazi uyafisa ukuqamela esifubeni ulokhu ngiteketisa ukhulumele endlebeni noma ungeza inyawo ulokhu ukhipha okusenhlizweni mase umoyizela ulokhu ngiphalule entshebeni
le mibuzo yona ngizihlangayo uma wena ungeke duze kwami
Uyazi themba nami wena uyinto yami yokuhleka ngihappy manginawe mina ngawe ngiyasifela ngizobuya makuphela inyanga nesitofu esisha sokupheka ngeke usapheka phansi lokhu uvuthela kuyaphela nami la ngikhona into uthi iphuma ngoshimela kusena ngiphuzanga netiye bengishoda ngoshukela phela sivuka ngovivi siyogibela isitimela wanana wasala akekho sokumela eish ngathi uthanda ukukhathazela wangenza ngablind mina yeke ukudadazela ubani okusabisayo sithandwe yeke ukuqhaqhazela inkaba isithole iblush mase ungithakazela hehe ngiyadlala inkaba iblush uzongiqhatha nensizwa futhi ayidlala ipillow fight mangiseduze kwakho ngiyazi ngiphela inkani wena uxegisa amabhandi yamama theka inkani
le mibuzo yona engizihlangayo uma wena ungeke duze kwami
sakhona insizweni